Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni příznivci svobodného vysílače a samozřejmě Jardy Chvátala. Já vás tu opět vítám dnes při pondělku, kdy máme 21 hodin 13 minut. No, trochu jsme ten začátek popostrčili. No, nějak se to zase trochu něco nedařilo, ale už je to snad vše v pořádku. Takže vás ještě jednou vítám, včetně Jardy Chvátala. Jardo, hezký večer.
Taky přeji hezký večer všem i tobě, Pavle.
Tak,
doufám, to nebudu... Hlavně žádný stres.
No právě, no, když ono potom se dějou takové věci, že člověk opravdu neví, co se děje. Jo, takže asi tak, no snad je to v pořádku všechno. Ano, vypadá, že ano. Tak, dnes tu máme další díl z minulého pokračování, nebo z minulého začátku pořadu o 9.11, to znamená o té známé události z roku 2011. No, takže...
2001.
No vidíš, to už to úplně... No, to je pravda, 2001. Už to úplně blbnu. Hele, jak to jsem takhle na začátku rozhozený, tak potom člověk už má myšlenky někde jinde. Dobrá, takže 2001. A dnes je to druhý díl. Na vaše vyžádání, kdy jste chtěli vědět a znát další fakta, které jsou nové, takže Jarda vám to poskytne. A těch dílů bude možná také o něco více než ty dva. Myslím si, Jardo, jsi říkala, že jich máš skoro až na 10 dílů. Ano, je to možné?
Ano, ano.
Tak, super. Dobrá, tak jo. Takže nezbývá, než abych tě předal asi slovo. Možná ještě předtím trochu takovou organizační věc. Ještě jsem nestihl pořád nahrát pozvánku na naše setkání, které bude už určitě teda 1.10., to znamená v sobotu 1.10., už je to necelých 14 dní, které bude v Jarově. Je to u Dačic, mezi Dačicemi a Slavonicemi, Jižní Morava, Jižní Čechy, Jižní Morava. Najdete si to u nás na stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde máte pozvánku nebo přihlášku nebo něco takového a tam všechno je, kam máte přijet, co máte udělat, kde se přihlásit, co objednat a tak dále, tak dále. Myslím si, že to bude dobré a velké, protože mám takový ohlasy, že tam patrně budou skoro všichni naši moderátoři konečně zase. A samozřejmě hostí, už mám taky nahlášeno pár zajímavých hostů. Jardy se ani ptát nebudu, vít, Jardo, protože ty asi určitě nebudeš mít čas, nebo že by...
Já nevím, já tady luštím křižovku, já se omlouvám.
No jo, no,
ty tam máš, počkej, ty tam máš, ty jsi říkal prvního, že?
1.10. teď, no. Koukni se, jestli tam něco nemáš nahoru.
Já se musím podívat.
Tak, takže samozřejmě všechny naše hosty tam
zvu. No jo, to víš, že mám.
No to je mi jasný, to určitě.
Bohužel, no.
Nerád se nic dělat, nevadí.
Budou tam obligátně, tam bohužel se omlouvám.
Budou tam jiní.
Je to v háji, no jasně.
Nevadí. Tak jo, takže to je asi vše, co jsem chtěl říci na začátek. Až to budu mít nahraný, tu pozvánku, tak já vám tam samozřejmě budu pouštět častěji, ale zatím to nemám. Ale nebudu už to víc zdržovat, protože už i tak jsme začali později. Tak Jardo, asi bych ti předal slovo a můžeš začít s tím 119-911, no tak každý ví, co to je za kód. Takže pokračuj, Jardo.
Dobře, já asi navážu tam, kde jsme skončili posledně, a mám takový dojem, že posledně jsme skončili u Rudyho Deckerse v souvislosti s tou jeho leteckou školou, a na to navážeme. V podstatě ta letecká škola v kontextu s aktivitami těch potenciálních, jakoby, potenciálních, říkám, těch teroristů a tak, tak ten majitel společnosti, ten majitel společnosti Huffman Aviation, která v podstatě provozovala tu leteckou školu, se jmenoval Rudy Deckers, to jenom na upřesnění a na připomenutí. A v podstatě tento člověk v souvislosti s ATOU je poměrně dost takovým zásadním prvkem nebo zásadním elementem. On ten Huffman Aviation, tu společnost, ten Rudy Decker koupil zhruba plus minus před rok před tím, než tam do té školy přiteklo množství těch arabských studentů letectví, a mnohé badatele tady toto načasování samozřejmě zbudilo poměrně docela zásadní podezření. Přičemž tady toto kvazi načasování je jedna z mnoha potenciálních intrik, která se kolem tady tohoto příslušníka Holandska, tady Holanděna Rudyho Deckerse, jakoby které se kolem něho točí. Těch takových bílých míst a podivností kolem tohoto člověka je hodně, velmi mnoho, a hned tomu budeme věnovat pozornost. Samozřejmě, že tady tyto různé koincidence vedly k domněnce, že Huffman Aviation, ta společnost, a případně i další letecké školy by mohly být součástí jakési globální sítě v napojení na tehdejšího anglického premiéra Tonyho Blaira. K němu si povíme za chvilinku vícero informací, tak abychom ty souvislosti byli schopni nějakým způsobem vzmout a dát si je do širšího kontextu. Ukázalo se, že Deckers měl poměrně aktivní spojení s dalším Holanďanem, který byl propojen na letecké školy, a tady tímto druhým Holanďanem se ukázal být jakýsi Arne Kruithof. A jak Kruithof, tak Deckers byli společně napojeni na jistého Němce, který se jmenoval, tuším, Pascal Schreier. A tady ten Pascal Schreier byl firemním úředníkem společnosti Florida Sunrise Aviation, a byl to člověk, který verboval studenty leteckých škol v německém Hamburgu, tam je nabíral a přeposílal je dál k Deckersovi a Kruithofovi do Spojených států. Já se tady musím trošičku upravit, protože mi tady pořád šumí. Tak, do Spojených států. A to je samozřejmě pro nás tady toto docela důležitý bod, protože součástí jaksi uznávaného oficiálního příběhu o 11. září je samozřejmě i tvrzení, že ATA, nevím, jestli o tom víte, předtím, než došlo k té tragédii, nějakou dobu pobýval v soukromém bytě v německém Hamburku. Ano. A tady tuto souvislost je potřeba mít na paměti, protože, jak uvidíme později, tady toto německé napojení nakonec přinese poměrně velké, jak bych to nazval, ovoce nebo dividendy, lépe řečeno. Ale v tuto chvíli se zaměřujeme stále na Rudyho Dekkerse, čili tady tohoto nizozemského majitele společnosti Hamman Aviation. Dekkersova letecká škola Hamman Aviation se zabývala skutečně řadou velice podezřelých aktivit. Mírně řečeno tedy. Jednak Hamman Aviation byla napojena na různé další letecké společnosti, které tvrdily, že mají v pronájmu dokonce i taková letadla jako Boeing 757. Ve skutečnosti tady tyto společnosti tento typ letadel nikdy nevlastnily, což se dá poměrně nebo dalo poměrně jednoduše a nijak složitě zjistit. Ano. Ve skutečnosti tato činnost, ale i mnoho dalších, znamenala, že ta Dekkersova Hamman Aviation jaksi plýtvala na penězi a poměrně docela fatálním způsobem. Hlavně, když byste se podívali v formě hlubšího auditu do financování té společnosti a vůbec do toho účetního režimu. A samozřejmě tato okolnost je taktéž velice a byla velice podezřelá. Protože tady tento člověk, ten Dekkers, společně ještě s jedním jeho obchodním partnerem, což byl floridský podnikatel Wally Hallard, tak společně vlastnili ještě jinou leteckou školu na Floridě, která v tu dobu prodělávala, čili byla v červených číslech v mínusu, $40,000 měsíčně. $40,000 každý měsíc. Ano. A v podstatě tady tyto červená čísla se ukazují, když byste šli do minulosti dozadu, tak se objevují už 2,5 roku před 11. zářím. Čili shrnuto a podtrženo, Dekker společně se svým společníkem Wally Hallardem vlastní dvě letecké společnosti. Jedna letecká společnost vyhazuje peníze doslova do písmene oknem všemi směry, zatímco ta druhá letecká společnost už minimálně půl druhého nebo skoro 2 roky prodělává $40,000 měsíčně. Ano. Samozřejmě tento stav jaksi není normální a sám o sobě vyžaduje zcela jistě od každého badatele jaksi zvýšenou pozornost a ostražitost. No a to samozřejmě si uvědomoval i výzkumník Hopsiker, o kterém jsme se bavili před týdnem, a díky tomu se mu podařilo zjistit, že ve skutečnosti Dekkers nikdy nevydělal ani korunu, řečeno po česky, ani korunu nebo ani dolar, jakoby z nějakých aktivit, které se stahovaly anebo týkaly výuky lidí, výuky zájemců ohledně ohledně nějaké výuky spojené s letadly nebo výuky spojené s leteckým provozem a podobně. Ano. Čili, co to znamená? Znamená to, že celá ta legenda o tom, že Rudy Dickers byl na pozici majitele jedné nebo i vícera leteckých škol, byla evidentně falešná, to znamená, byla uměle vytvořená jako kouřová stěna. Dickers podle Hopsykera, a nejenom podle něho, nebyl pouze obyčejný podvodník, jak se tady jaksi na první pohled ukazuje, ale Dickers s největší pravděpodobností stál i v klíčovém těžišti nebo v klíčovém bodě s ohledem na ono teroristické kvázi teroristické avizované teroristické spojení nebo spiknutí z 11. září 2001. Takže tady je potřeba se ptát zcela evidentně a prokazatelně, co tedy Dickers vlastně dělal u Huffman Aviation, tedy u této společnosti, když ve skutečnosti v reálu nebyl majitelem této společnosti. To je jedna otázka. A druhá otázka, pokud byla ta letecká škola Huffman Aviation jen zástěrkou, což evidentně byla, tak k čemu ve skutečnosti reálně tedy sloužila. No a tady se dostává na světlo světa jeden z Hopsykerových informátorů, který badateli Hopsykerovi sdělil, že Dickers vlastnil také jakousi počítačovou firmu, která měla sídlo v areálu letiště v Naples na Floridě a která se jmenovala International Computer Products. Prostřednictvím této společnosti Dickers zřejmě provozoval pašeráckou činnost a zajišťoval si půjčky, které neměl v úmyslu nikdy splácet, což ho zcela nezávisle na tom, co se dělo kolem 11. září, tak ho přivedlo do vyšetřovací pozornosti nebo do pozornosti vyšetřovatelů floridského státního zástupce. Tyto informace jsou reálně dohledatelné. Prostřednictvím tady této společnosti Dickers s největší pravděpodobností pašoval špičkové počítačové čipy z USA do Holandska, což ho přivedlo také do pozornosti nizozemských, čili holandských úřadů a taktéž do pozornosti americké protidrogové agentury DEA. Je tedy zřejmé, že Dickers musel pašovat i něco jiného než počítačové čipy, protože jinak by se do pozornosti protidrogové agentury nedostal, protože co mají společného počítačové čipy s drogami, že? Takže tam muselo být ještě něco jiného. Takže pojďme se nyní podívat, co tu máme vlastně. Máme tu špičkový pašerácký gang počítačových čipů a s největší pravděpodobností tedy, protože ta DIA tam určitě a rozhodně jaksi nefigurovala jen tak z plezíru, takže tam ve hře s největší pravděpodobností musely být i nějaké ty drogy. A vzpomeňte si, pokud jste ty sledovali před týdnem první část, co jsem říkal na začátku, o tom, že v průběhu události 11. září, já jsem tam naznačil, jenom možná to uteklo pozornosti, že útočníci s největší pravděpodobností kontaktovali Bílý dům a sdělili mu existenci hrozby, která v podstatě byla potvrzena, nebo tato aktivita byla potvrzena jejich zjevnou znalostí vysoce utajovaných amerických kódů, mezi které patřily i kódy Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. To samozřejmě takovéto informace a takovéto, řekl bych, takováto zjištění člověk nesežene jen tak někde na ulici. Tam muselo evidentně existovat i nějaké napojení nebo nějaké propojení na šedý establishment, to znamená na nějaký jeden nebo i více do státních aparátů, které jaksi tahali za nitky z bezpečné vzdálenosti daleko za onou oponou, čili onou kouřovou clonou oficiálně. To ale není byla jediná věc, nebo toto není jediná věc, kterou Dekkers údajně, nebo jediné věci, které Dekkers údajně pašoval. Jiný z Hopsykerových kontaktů uvedl, že Dekkers dokonce pašoval letadla do Spojených států amerických, a to přes Arktidu. To zní na první pohled až neuvěřitelně. Nicméně i tento bod stál za to, aby jsme k němu směrovali určitou pozornost a prověřili hlavně tady tuto možnost, tady tuto zprávu, tuto informaci. Pokud technicky řečeno tato informace je pravdivá, pak i to je můj osobní názor, bych ji nějak zvlášť jako nepřeceňoval, protože pokud vůbec je pravdivá, protože samozřejmě plus minus veškerá činnost letounů letící nad Arktidou je pečlivě monitorovaná nejen americkými, ale i britskými a ruskými radarovými systémy. A to z prostého důvodu, aby se pochopitelně zabránilo překvapivým jaderným atakům nebo jaderným útokům nebo nějakým jiným militantním překvapením. Ano. Pokud ale skutečně k pašování letadel přes Arktidu docházelo, nemůžeme to stále vyloučit, pak tato okolnost jednoznačně předpokládá tiché vědomí nebo tichý souhlas někoho z vojenských velitelských struktur všech těchto tří zemí, tedy Ameriky, minimálně těchto tří zemí, Ameriky, Británie a Ruska, s větší pravděpodobností pochopitelně i Kanady, případně skandinávských zemí, ale dobře, když zůstaneme u těch mocností, tak tam ve hře jsou tři státy. A pokud tomu tak teoreticky skutečně bylo, pak to znamená, že jakási globální síť, která existovala v té době a možná stále existuje v rámci vojenských velitelských struktur těchto vyjmenovaných zemí a v jejich zázemí, byla schopná v případě potřeby přimouřit oči, aby ona aktivita pašování mohla nějakým způsobem probíhat. Tady tato okolnost je v podstatě zásadní ještě, řekl bych, z jednoho dalšího důvodu. A to z toho důvodu, že Hopsyker, zase když se vrátím k barateli Hopsykerovi, tak Hopsyker ve svých materiálech poznamenává, že Deckers se takovým velice zvláštním způsobem po 11. září stal miláčkem mnoha televizních stanic po celých Spojených státech. Poskytoval rozhovory o svém přímém kontaktu s těmi údajnými teroristy, jak na běžícím páse a hlavně samozřejmě na prvním místě byl onen nechvalně známý Mohamed Atta. Tady ten Deckers a už víme a známe to jeho pozadí. Co to asi s největší pravděpodobností bylo za člověka? Nebo lépe řečeno za ptáčka. Tak tady tento člověk byl dokonce pozván, aby svědčil před kongresem, ano, a to v době, když byl současně terčem nejen amerického vyšetřování, které probíhalo ve více agenturách. Ale jak jsem tady zmínil, byl terčem vyšetřovatelů ve státě, tedy v tom americkém státě Florida, a pak i byl vyšetřován zpravodajskými složkami Nizozemí, to znamená Holandska, přes nizozemskou vládu. A teď se můžeme zase ptát, což pak Spojené státy nebo vládní government Spojených států nevěděl, že Deckers je podvodník. Nevěděli to ještě dřív, než vystoupil v televizi. Já osobně se domnívám, že existuje pouze jediná možná odpověď, když vezmete všechny tady tyto aspekty v potaz. Rudy Deckers byl jedním z nich, prostě s jedním z množiny hráčů šedého governmentu, buď to přímo, anebo k ním externě nějakým způsobem patřil. Řekl prostě to, co chtěli, aby řekl, protože to říct musel. Byl to zločinec. Už někdy v polovině 90. let ho chytili federální úřady. Byl vyšetřován mnohokrát. Nikdy však nebyl obviněn. Proč nebyl obviněn? No, odpověď podle mého názoru je opět jednoduchá. Rudy Deckers se vykroutil. Jo? Prostě se vykroutil a zřejmě to podepsal. A stal se už někdy v polovině 90. let vládním, eufeministicky řečeno, důvěrným informátorem. A kromě tady tohoto vysvětlení však existují i další možná vysvětlení. Ku příkladu, jednou z dalších možností je, že Deckers byl součástí ještě něčeho jiného, ještě nějaké další jiné sítě. A že ho chránili složky americké vlády, které byly loajální stejné síti. Můžeme tu jinou síť, nebo to něco jiného, označit termínem třetí mocnost, například. A další možností tady je, že americké úřady byly prostě jednoduše vydírány, aby Deckerse kryli a aby ho po 11. září povýšili na onoho nejoblíbenějšího respondenta mnoha a mnoha sdělovacích prostředků. Výzkumník Hopsiker sám tyto možnosti ve svých materiálech naznačuje a připouští, že Mohamed Atta nenarazil na onu vozovce leteckou školu ve Venice na Floridě jen tak týrnix náhodou. A že v případě Deckerse se skutečně může jednat o, se dáno do uvozovky, regionálního manažera jihovýchodní části globální sítě třetí mocnosti, která údajně pomáhala únoscům. Jak jste slyšeli, tak jsme narazili na problematiku drog, pašování drog v souvislosti s Deckersem a tím a v tom slova smyslu, že byl vyšetřován tou americkou federální agenturou DIA. Pojďme se tady na tuto okolnost podívat poněkud podrobněji, protože ona hraje taky svoji roli tady v této pozoruhodné a extrémně bizarní hře. Já tady znova upozorňuji, že veřejnost prostě vůbec jako netuší. To uvidíte, uslyšíte za chvilinku sami, co všechno tam ve skutečnosti bylo ve hře. To je, dostaneme se úplně do zakázané, jakoby v uvozovce zakázané země, jo, záhy. Každopádně skutečnost, že Dekkers, jak už jsem tady zmínil, se dostal do hledáčku DIA, naznačuje, že minimálně v určitém okamžiku se jeho pašerácké operace netýkaly pouze špičkových počítačových technologií, tedy těch čipů, potažmo pašování letadel do státu a tak dále, ale naznačuje to, že se minimálně v nějakém období věnoval poměrně intenzivně pašováním drog. Obsahikr poznamenává v tomto ohledu, že v podstatě každý den, i když Atta a jeho společníci dojížděli z těch svých pronajatých bytů do oné kvázi letecké školy, museli projíždět kolem starého dvoumotorového letadla DC-3. Legendární letadlo. A taková zajímavost. Tady toto konkrétní letoun DC-3, kolem kterého pořád takhle pendlovali kolem něho, je typicky tím, že byl pomalován, to znamená měl tu vnější koláž do podoby takzvané Noémovy archy. Ale tak je to samozřejmě zvláštní, ale není to nic bizarního. Ale to, co je důležité, je to, že přesně tento letoun, kolem kterého takhle pendlovali, kdysi patřil samotnému Franku Mozovi, což byl významný pašerák drog z 80. let 20. století, který byl spojen dokonce i s aférou Irán-Contra. Spojení společnosti Huffman Aviation s pašováním drog skupiny bývalých tajných agentů z 80. let, kteří odešli v uvozovce do soukromí a stali se darebáky, když tak řeknu, je v tomto ohledu, mám za to, více než symbolické. Pašerák drog z éry Irán-Contra, mluvíme teď ještě o dalším jiném člověku, který se jmenoval Dietrich Reinhardt, byl úzce propojen, nebo byl v úzkém spojení, s proslulým pašerákem drog a pilotem Barry Sealem. A ten byl zase spojen s pašeráckými operacemi na letišti v Maine v Arkansasu, které byly tak významnou součástí prvních skandálů kolem pozdější vlády George Henry Walkera Bushe a počátku Clintonovy vlády, tedy starého Bushe a Clintonovy vlády. Jedna z Reinhardových společností, považte, sídlila kdepak ve Venice na Floridě a obchodovala, jak asi jste už sami uhodli, se společností Huffman Aviation Rudyho Dickersa. Onen Barry Seal byl ve skutečnosti poměrně hodně blízkým spolupracovníkem a to chci připomenout ještě jednou, důležitých figur nebo figurek kolem Irán-Contra, A především tady je potřeba opravdu zmínit toho Franka Moše a Dietricha Reinharda. Tady ty dva ve spojení s Barim Sielem tvoří nesvatou trojici, která měla evidentní pokoutné černé propojení na společnost Huffman Aviation Rudyho Deckersa. Ale toto, i když vám to teda, když to možná mnohým přijde pozoruhodné, je to nejmenší z těch pozoruhodností a bizarností, kterých se ještě dotkneme a které se točí kolem postavy Rudyho Deckersa a jeho údajné tedy společnosti Huffman Aviation. Do hry totiž vstupuje ještě další člověk, jakýsi Mark Schabin. Mark Schabin byl společník Deckersova obchodního partnera Valiho Hilliarda. Navíc Schabinův otec byl plukovníkem KGB, který byl přistižen ve své době při špionáži pro Spojené státy a později byl vyměněn za sestřeleného pilota špionážního letounu U-2 Francise Gere Powersa. Později potom sám Schabin se stal pilotem U-2 a pracoval pro CIA, přičemž byl ve spojení s jakýmsi Kennethem Goodem. A Kenneth Good byl zase partnerem společnosti Silverado, Savigny and Luan, a to v době skandálu, který se kolem této společnosti točil. Stačí, když se si zadáte jméno tady této společnosti na internetu a dozvíte se celou řadu zajímavých informací kolem tady tohoto, kolem skandálu kolem tady této firmy. Další z partnerů té společnosti Silverado, Savigny and Luan byl jeden ze synů prezidenta Walkera Bushe, staršího. A jakoby tento pokroucený soubor vztahů už nemohl být bizarnější, Bruce Schabin, deportovaný ze Spojených států, byl napojen na různé ukrajinské oligarchy, protože pro ně pracoval jako soukromý pilot poté, co odešel do důchodu a přestal tedy aktivně létat tím špionážním letounem U-2 pro americkou zpravodajskou službu CIA. A jako by to všechno ještě nestačilo, tak Rudy Deckers a Valley Hilliard, kterého jsem zmínil, což byl ten jeho partner v Huffman Aviation, si pro své pochybné operace našli ještě jednoho obchodního partnera, jakéhosi Roka Bohlkeho. Tady ten Rok Bohlke se údajně podílel na rozkradení asi 340 milionů dolarů z penzijních fondů, které si vedly mafie. A opět máme tu další otázku, na kterou bychom se měli pokusit odpovědět. K čemu všechny ty peníze byly? K čemu všechny ty peníze prostě měly sloužit? Jedna z možností, kterou tady v tomto ohledu naznačuje Hopsiker, je v podstatě to, že další společnost spojená s Deckersem a Florida Aviation byla ta další společnost, zatím jako bez názvu, musela být pašeráckou společností, čili společností zabývající se pašeráctvím. Bolke byl dlouhodobě v úzkém kontaktu s Jeffem Graysonem. Tady tenhle člověk, ten Grayson, si přišel svého času na velice slušný zisk ve výši zhruba 6 milionů dolarů, když investoval do společnosti Title Loans of America ve státě Georgia, přičemž tady tuto společnost Title Loans of America vlastnil židovský právník Alvin Malnick. Syn tady tohoto Alvina Malnicka se jmenoval Mark a stalo se to, že v jisté době Mark konvertoval k islámu a nejen to, on to vzal poměrně z jedné vody na čisto. On záhy poté, co skonvertoval k islámu, ten Mark, syn Alvina Malnicka, tak se oženil s dcerou šejka Al-Fadziho a jehož druhá dcera, toho šejka Al-Fadziho, byla v té době provdána za prince Turkyho. No a princ Turky v té době se řídil saudskou rozvědku. No, kruh se uzavírá, protože Dickersovo úsilí o získání pilotů z Evropy, kteří jakoby muslimských pilotů z Evropy, kteří přišli v uvozovce studovat na jeho falešnou leteckou školu, by mohlo být lidově řečeno oslazeno 100% úspěšností s prostředkováním zaměstnání zase prostřednictvím tady této letecké školy. A samotná letecká škola, jak už jsem zmínil, si mohla dovolit vyhazovat peníze horem dolem, no protože tady tyto ekonomické výpadky mohly být tady u té společnosti Floridation, mohly být kompenzovány potenciálními zisky z onoho pašování, o kterém jsme se tady zmiňovali. Takže opět sečteno potrženo slovy badatele Obsajkra, máme tu důkazy, máme. Jednoznačně máme tu důkazy o existenci jakési globální sítě, která podle úřadů, nebo notiček úřadů, musela teroristům pomáhat, když se tito jedinci nacházeli ve státech, v USA. Zdá se, že Bolke, vzhledem ke své blízkosti k majiteli té letecké školy, tedy jako údajnému majiteli, tomu Dickersovi, a k jeho současné nebo paralelně jdoucí účasti na podvodech, které americká komise pro cenné papíry označila za největší investiční podvod v dějinách USA, tak tady tyto aspekty, tyto indicie nám nabízí určitá vodítka. Takže pojďme za těmito vodítky, kam nás dále dovedou. Ale nejdříve zase jedna z mnoha otázek, které ještě tady padnou. Mohla by stejná mezinárodní síť, která je zodpovědná za nebo byla zodpovědná za krádež těch 340 milionů dolarů z těch penzijních, mafiánských penzijních fondů, mohla být současně použita, nebo mohly by být ty peníze, lépe řečeno, použity na výcvik v uvozovce jakéhosi teroristického nebo kriminálního leteckého sboru na jeho západě Floridy? Je to možné nebo ne? Ta odpověď na tu otázku je docela také docela zásadní. Ano. A budeme se k tomu ještě vracet. Je možné, že Rudy Dickers, Wally Hilliard a Rick Bohlke mohli pracovat pro jednu jedinou nejmenovanou leteckou společnost, která se věnovala výhradně velmi velkým klientům. A tou leteckou společností tedy za tu leteckou společnost si můžeme dosadit tu Florida Aviation, ale i, jak zjistíte, jakoukoliv jinou. Ono těch leteckých společností, které tady v rámci toho potenciálního výcviku přichází do úvahy, bude vícero. Samozřejmě s patřičným ziskem ve výši nějakých těch 340, nebo obnosem ve výši nějakých těch 340 milionů dolarů. Když hovoříme o síti, tak samozřejmě ve hře by nebyla jedna kvázi letecká škola, ale jak jsem řekl, mnohem větší množství podobných analogických institucí. Můžeme tady tuto síť nazvat třeba pracovním označením Global Network Air, jo, nebo jakkoliv jinak. Čili zdá se, že, nebo tehdy se zdálo, že těsně pod povrchem amerického běžného všedního každodenního fungování se skrývá obrovská korupce neslýchaného rozsahu. A za tou korupcí stojí skrytí, tajemní a v podstatě nedotknutelní členové organizace, jakési pro nás zatím neznámé globální sítě ve smyslu nějaké té třetí mocnosti, která působila daleko za hranicí zákona a co víc, co je velmi smutné, celou dobu jim to velmi pěkně procházelo. Ano. A pojďme se ponořit do ještě větší hloubky, protože aby se nám dostatečně dobře propojily jednotlivé prvky do širších souvislostí, abychom si tu mozaiku mohli dobře a kvalitně sestavit, tak je potřeba přijmout, nebo je potřeba seznámit ještě s dalšími fakty. První sobotu, pokud si to dobře pamatuji, po 11. září americký deník Los Angeles Times ve svém vydání uvedl, že dva z únosců byli saúdští stíhací piloti, kteří absolvovali americký vojenský letecký výcvik v rámci výměnného programu prováděného na Lakelandově letecké základně v Texasu a taktéž na Maxwellově letecké základně v Alabamě. Tuším, že ta letecká základna Maxwellova se skutečně nachází v Alabamě. Někde na stránce 105 až 107 se o tom rozepisuje Daniel Hopsaker v tom svém stěžejním materiálu, který se jmenuje Welcome to Terrorland. No, a Hopsaker tam ještě k tomu poznamenává, že tady tuto zprávu z Los Angeles Times, to je kritická zpráva, to je už jako, to je jako bombastické sdělení. Jako. Tak tady tuto zprávu hned druhý den převzali a ještě rozšířili list Newsweek a Washington Post a Miami Herald. A dokonce Washington Post a Miami Herald a Washington Post v té době, ono to platí v současné době, byl americký mainstream, jako noviny mainstreamové, s nejkvalitnější investigací, ano, novinářskou. Tak ten Washington Post a Miami Herald, ano, Miami Herald uvedli, že až 7 z únosců z těch teroristických útoků z 11. září absolvovalo v zabezpečených amerických vojenských zařízeních výcvik pilota, stíhacího pilota na proudovém letounu nebo na proudových letadlech. Ještě nepříjemnější v této souvislosti je fakt, je skutečnost, že jeden tady z těchto únosců, Mohamed Atta, zřejmě navštěvoval mezinárodní důstojnickou školu na Maxwellově letecké základně, což extrémně rychle vyvolalo reakci, pochopitelně, neboť média připomněla, jak běžné je jméno Mohamed v islámské kultuře a že samotný Atta je velmi časté příjmení, což je fakt. Ano. A to, že Mohamedů Atů mu je vícero a že tady tato okolnost mohla být chytře zneužita a využita ve prospěch jistých sil stojících za 11. září, tak k tomu se ještě postupně a pomalinku dostaneme. Další nepříjemností jest to, že na Maxwellově vojenské letecké základně se cvičilo mnoho Saudů, mnoho saudských příslušníků. A všichni tady tito lidé museli být už hned den po útoku evakuováni, doslova do písmene, mimo tady tuto leteckou základnu. Jistá potíž také spočívá v tom, tedy, že pokud Mohamed Atta z důstojnické školy na Maxwellově letecké základně a Mohamed Atta z Huffman Aviation jsou jedna a tatáž osoba, vezmeme to jako hypotézu, pak ta potíž spočívá v tom, že instruktoři letecké školy téměř shodně vypovídají, že Atta a jeho terorističtí společníci byli špatnými studenty a velmi špatnými piloty. Zatímco podle všech odborných hodnocení a výkonů těch pilotů z 11. září byly pilotní dovednosti, které toho dne bohužel tedy v uvozovce předvedly, na extrémně vysoké úrovni. Jeden z bývalých vojenských pilotů Hopsikerovi dokonce důvěrně sdělil, že i komerční pilot, to znamená pilotující velká dopravní letadla typu Airbus nebo Boeing, by měl problém zasáhnout, tedy trefit se, do světového obchodního centra a tedy i Pentagonu, s takovou přesností, s jakou tento atak, čili útok, byl proveden. V dalších částech ještě tady toho seriálu, později v budoucnosti, se tady této okolnosti, se k této okolnosti budu ještě vracet. Čili toto znamená, co to znamená? Znamená to, že ony dovednosti, praktické dovednosti, by spíše nasvědčovaly o absolvování vojenského pilotního výcviku. A teď se Hopsajker ptá, byl Atta tedy lepším pilotem, mnohem lepším pilotem, než oficiálně dával najevo? No, ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, Attova možná přítomnost v americké letecké škole spojené s výcvikem saúdských pilotů vyvolává dojem, že Saúdská Arábie se na událostech z 11. září podílela více než jen povrchně. To znamená, že ta účast rozhodně nebude nějaká povrchní, ale půjde ve skutečnosti do větší hloubky. S tím souvisí i to, že prostě souvisí s tím i ten stav, kdy jaksi agenti s opravdu velkou volností Al-Kaidi, tedy agenti Al-Kaidi, vstupovali a opouštěli území Spojených států. Ano. A tady tuto okolnost je samozřejmě potřeba chápat v kontextu s vyjádřením celé řady dalších, řekl bych, zainteresovaných osob. A obzvláště bych tedy chtěl upozornit na svědectví jakéhosi Michela Springmana. Michel Springman byl bývalý vedoucí vízového úřadu na americkém konzulátu v Džidě v Saúdské Arábii, a to konkrétně v letech 1987 až 89. A tady tento Springman měl minimálně 20-letou praxi ve státní správě USA a tuším, že v současné době ještě pořád, pokud není důchodu, působí jako právník ve Washingtonu. V pořadu BBC Newsnight tady tento Michel Springman v jednom z rozhovorů prohlásil konkrétně, že v Saúdské Arábii mu bylo opakovaně nařízeno velmi vysokými úředníky ministerstva zahraničí, aby vydával víza i nekvalifikovaným žadatelům. V podstatě se jednalo o lidi, kteří neměli žádné vazby ani jak na Saúdskou Arábii, tak ani na svoji vlastní zemi nebo na Spojené státy. Potom v dalším rozhovoru, to bylo rozhovor tuším pro stanici CBC Radio One, Springman uvedl, že podle potvrzení, které obdržel od amerických vládních představitelů, CIA verbovala teroristy pro boj proti tehdejším Sovětům. A Usáma bin Ládin navíc byl jejich aktivem a úzce s nimi spolupracoval. Rekrutů mělo být až 100 a byli to lidé bez jakýchkoliv vazeb na jakékoliv nějaké konkrétní místo. A Afghánistán v podstatě byl jakýmsi finálním depozitem jejich působení nebo jejich zázemí. S tím, že přicházeli do Spojených států, aby se tam vycvičili v různých obskurních a temných aktivitách, kterou bychom jako obyčejní lidé, které bychom mohli jako obyčejní lidé označit za teroristické. Navíc se prý údajně prokázalo, že země, které je dodávali, pak je už zase nechtěli zpátky. Ano. No, tak já se tomu teda upřímně řečeno ani nedivím. Ano. A Springman potom dále vypověděl, že úředníci CIA při vydávání víz těmto lidem prý soustavně porušovali předpisy ministerstva zahraničí. V tom rozhovoru pro CBC Radio One se redaktor v té jedné fázi toho rozhovoru Springmana ptal, jestli prostě to dokazuje vztah, nějaký potenciálně existující vztah mezi CIA a Usámou bin Ládinem, který by mohl sahat až do roku nějakých 1987. A Springman na to odpovídá přesně tak. Ano, jo. Dále uvedl, že jméno šejka Abdurrahmana, který byl spojen s nějakými dalšími prostě nekalými vražednými nebo potažmo teroristickými aktivitami někde v New Yorku. Ano. Tady ten Abdurrahman, ten šejk Abdurrahman, měl získat vízum konkrétně od pracovníka CIA v Sudánu. Ano. Dále Springman uvedl, že zhruba asi 15 lidí, kteří přijeli ze Saúdské Arábie, aby se zúčastnili útoku na VTC a Pentagon, dostali víza prostřednictvím amerického generálního konzulátu v Džidě. To jsem zmínil už před chvilkou. Na to se redaktor té stanice CBC Springmana ptá, jako na to, co z toho vyplývá. Zda tady tento, a ty to dám do uvozovek, lidovod, jako narážka na plynovod, ropovod, jo, lidovod, to znamená ten kanál, kudy proudili ty lidi, zda je stále v provozu, nebo zda byl prostě zavalen, jo, zase v uvozovce. No a Springman na to říká, ale tam byl v provozu vždycky a v provozu je a prostě v provozu bude. A na to redaktor CBC říká, no pokud je to, co říkáte, pravda, pak mnozí z teroristů, kteří údajně vletěli s letadly do těch inkriminovaných cílů, získali americká víza prostřednictvím CIA a konzulátu v Džidě, což tedy naznačuje, že vztahy probíhaly mezi Spojenými státy a Saudy, probíhaly zřejmě takové ty spolupracující úzké vazby už v září před daleko, tedy dříve, před tím 11. zářím. Jo, nejen na začátku září, ale i v těch měsících předtím. A ptá se, jestli tedy ta CIA americká získávala tady tyto lidi i po 11. září. A nebo jestli to jakoby nějakým způsobem padlo. Jo. A on, ten Springman na to odpovídá, že neví, ale že to je jedna z věcí, kterou se snažil zjistit prostřednictvím celé řady žádostí o utajené informace podle zákona o svobodnému přístupu k informacím, který funguje ve Spojených státech. No a ten Springman říká dál, že tehdy ministerstvo zahraničí i CIA opakovaně všechny odpovědi na jeho žádosti odmítali. A že to dělají systematicky dodnes, jako do doby současné. A redaktor CBC se na to ptá, potom se na Springmana ptá, ano, a tak jako naznačujete tím, že jsou nějakým způsobem spoluvinni, tedy to americký ministr zahraničí a CIA, a Springman na to říká ano, a to buď opomenutím, minimálně opomenutím, nebo vlastní nečinností. V kontextu tedy s těmito věcmi bych chtěl ještě zmínit další okolnost, a to, že varování před blížícími se teroristickými útoky na VTC ze strany jako na VTC ze strany těch potenciálních teroristů, tak že jako před tím 11. zářím obdržel právní zástupce Davida Filipa Šiprse varování před blížícími se útoky na VTC, čili před těmi útoky v určitých kruzích běhaly aktivní informace tady o této hrozbě. A tady ten David Philip Shapers v rozhovoru, který poskytl nějakých dva dní, zhruba to bylo po útocích z 11. září 2001, pittsburské stanici VRRK uvedl, že tedy obdržel skutečně informace od různých amerických zpravodajských zdrojů, včetně zdrojů na úrovni FBI, které se s ním podělily o informace ohledně chystaných teroristických útoků poté, co se tady těmto zpravodajským zdrojům nepodařilo na tyto útoky upozornit své nadřízené. To je pozoruhodná záležitost. A během tady toho avizovaného rozhovoru Shapers dále prozradil, že se sám pokusil varovat amerického generálního prokurátora tehdejšího, což byl John Ashcroft, před hrozícími útoky, a to celých 6 týdnů před jejich uskutečněním. Shapers navíc tvrdil, že ony informace byly konkrétní, velmi konkrétní, pokud jde dokonce o jména únosců, pokud jde o cíle jejich útoků, navrhovaná data provedení a pokud jde o zdroje jejich financování. Plus ve hře ještě byly další důležité informace. Je zajímavé, že ve stejném v podstatě v analogickém duchu hovoří i novinář a autor NFS Mozdek Ahmed v materiálu, který se jmenuje The War on Freedom. Na straně, tuším někde 104, 105, 106, se o tom taktéž tady o této okolnosti rozepisuje. Nicméně britský deník Guardian taktéž potvrdil tento příběh ohledně blokování a naprosté frustraci amerických zpravodajských služeb na velmi vysoké úrovni. A Guardian dále v tom jednom článku uvedl, že americké zpravodajské agentury si stěžují, že měly velmi svázané ruce. Sdělili, že omezení se výrazně zhoršila po nástupu Bushovy administrativy, čili po nástupu Bushe mladšího v roce 2000. čeli zpravodajským agenturám, bylo řečeno, aby v podstatě ustoupili od vyšetřování, které už předtím byly vedeny a které se týkaly poměrně širokého spektra členů rodiny Bin Ládinu, to jednak, pak saudské královské rodiny a pak možných saudských vazeb ohledně získání jaderných zbraní Pákistánem v té době. No a důsledky jsou v podstatě zřejmé a rozhodně nejsou čisté povahy, protože naznačují, že na druhé hlubší úrovni ohledně 11. září, pokud budeme brát tu sérii smutných událostí toho 11. září v rovině několika úrovní, minimálně dvou úrovní. První úroveň, to je ta oficiální, druhá úroveň je ta první podprahová, skrytá, šedá rovina. Ano. Pak budeme ještě hovořit o ještě hlubší třetí úrovni. Tak, že tady na té druhé úrovni skutečně existovalo nejen řečeno jemně předvídání chystaných útoků a to předvídání bylo vedeno ze strany amerických zpravodajských služeb, čili ty služby prostě byly dopředu, měly dopředu, jak jsem řekl, velmi zásadní data a informace, ale evidentně souběžně s tím šlo i o aktivní pokusy o zablokování jakýchkoliv protiopatření s největší pravděpodobností ze strany šedého mocenského governmentu. Nicméně skutečnost, že to jsou ty víza, o kterých jsme se bavili před chvilkou, že víza byla pod tlakem CIA, tedy poskytována pochybným žadatelům, především prostřednictvím konzulátu v Džidě, v Saudské Arábii, a že to tehdejší Bushova administrativa reálně podporovala, naznačuje, že zapojení tady tohoto šedého vládního governmentu by mohlo být skutečně velmi, velmi věrohodné a velmi reálné. Ale znamená to také, že ať už existovala jakákoliv síť podvodníků a tedy jakýchsi tady těch černých hráčů, která se podílala na útocích z 11. září, pak tato síť musela mít rozsáhlé znalosti, sahající evidentně až do nejvyšších pater americké federální vlády. A jak uvidíte později, tady tento bod se stane zcela zásadním, až se budeme zabývat otázkou, jsem před chvilkou řekl, potenciální existence ještě hlubší třetí úrovně. Ano. Třetí úrovně, o které první ani druhá úroveň neměla tušení. A kdy tato třetí úroveň postupně pronikla do ostatních dvou úrovní a ovládla tyto dvě úrovně. Ano. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin vlastně vůbec? Já tady pořád mluvím. A...
No, bude půl jedenáctý, takže v pohodě ještě můžeš. Myslím si, jo, že žádné otázky nejsou. Já se ještě radši kouknu, nic to nevidím. Minule to byla z minula jedna, ale byla taková ničemu. Tak ještě pokračuj, prosím tě. Kdyby něco přišlo, tak já se samozřejmě dám vědět, jo?
Jasně. Dobře, tady tyto informace podporuje i ta existence nebo ta znalost použití těch kódových různých prvků a kódových dat, které v podstatě byly k dispozici lidem, kteří se k ním za normální okolností v životě neměli dostat. Samostatné kategorie potom figurují samotné prezidentské kódy a rozhodnutí prezidenta Bushe mladšího osobně odletět do Barksdale a poté do Offutt, aby obnovil či rekonstruoval prezidentské velení a rekonstruoval kontrolu nad národními strategickými jadernými silami. Čili to, co věděla úroveň 2, automaticky zákonitě musela vědět i úroveň 3. Než to ale ještě dále v tom našem pátrání společném posuneme dál do ještě bizarnějších vod, pojďme se vrátit ještě na moment k Mohamedu Attovi. Ano. Při velmi podrobném zkoumání vazeb Mohameda Atty na Floridě a při procházení historie toho, jak se na Floridu vůbec tady tenhle člověk dostal, objevíme velmi znepokojivé vazby. Vazby, které vyvolávají, řekl bych, otázku, co vlastně přesně a konkrétně představuje onu naši domnělou třetí úroveň, nebo tu nejvíce darebáckou frakci uvnitř těch mnoha různých darebáckých frakcí dohromady. Když se člověk jak si snaží odpovědět na otázku, jak se Mohamedu Attovi podařilo dostat z Německého Hamburku na Floridu, tak samozřejmě zákonitě takový člověk je pak konfrontován s otázkou, jakým způsobem a proč se Egypťan Atta dostal do spojení se Saudy a jak se vůbec dostal do toho německého Hamburgu. A i tady v tomto případě onen výzkumník Daniel Hopsaker objevil, řekl bych, velmi důležitou a možná až zásadně důležitou stopu, která se v současné době stala v komunitě, řekl bych, jako v komunitě zastánců pravdy o 11. září, dobře známou, nevím, jestli bude známa i vám, nicméně teď po tomhle pořadu už ano. Jde o okolnost, kterou ale zároveň komunita, jakoby ta veřejná komunita, nadále ignoruje. A upřímně řečeno, alespoň co mám osobní zkušenosti, tak i alternativní komunita tady tuto okolnost v mnoha případech taktéž velmi docela takovým systematickým a docela zásadním způsobem také jakoby ignoruje. Jde o to, že předseda zpravodajského výboru kongresu, který vyšetřoval 11. září, byl to senátor Bob Graham, tak tady tenhle člověk poskytl rozhovor v jednom z vysílání americké stanice CBC. Šlo konkrétně o pořad Face Two Nation. A během tady tohoto vysílání senátor Graham prohlásil, že existují informace, nebo existuje, tak on mluvil jedno ten číslo, existuje informace, která je stále utajována a kterou on považuje za nejdůležitější, vůbec nejdůležitější informaci, která se dostala do povědomí onoho vyšetřujícího výboru. Jak jsem zjistil, tak většina badatelů zabývající se 11. zářím se sice domnívá, že se to týká s největší pravděpodobností role Saudské Arábie ale vzhledem k obrovskému množství údajů a vztahu, které soudy s 11. zářím spojují, mnohým těmto lidem uniká, co Graham dále řekl. On řekl, překvapily mě důkazy, že se na usnadnění činnosti přinejmenším některých teroristů ve Spojených státech podílely zahraniční vlády. Zahraniční vlády. Aby toho nebylo málo, tak o několik dní později, tady po tomto vyjádření ze strany senátora Grahama, jeho republikánský protějšek a spolupředseda toho senátora Grahama, senátor Richard Shelby, vypustil další překvapivou informaci. Když sdělil, existují, nebo když řekl, existují naprosto explozivní informace, které nebyly a v podstatě ani nemohou být zveřejněny. Takže, ale to, jako toto je naprosto zásadní okolnost. Toto je velice zásadní, bych řekl, indicie nebo prvek, který ale uniká mnohým. On se jakoby ztrácí v tom médiu toho obrovského množství dat a informací kolem toho 11. září i v souvislosti s tím vyšetřujícím výborem toho kongresu a tak dále, ale tohle já jsem schválně vypích, protože toto považuji za velice, velice zásadní, pokud tedy pokud na pozadí plánování útoku na VTC stála buď to jedna, anebo s největší pravděpodobností i více zahraničních vlád. No a my se tady této okolnosti budeme pochopitelně věnovat záhy podrobněji. Ano. Takže Shelbyho poznámka, která výrazně doplňuje informace senátora Grahama, tak poznámka senátora Shelbyho naznačuje, že kdyby se cosi dostalo na veřejnost, bylo by to extrémně explozivní. Ano. A existují ještě další explozivní v uvozovce bomby, tedy jako informace, týkající se 11. září, které on ani senátor Graham prostě nemohou zveřejnit. Takže jsme konfrontováni s další zásadní otázkou. Kdo jsou oni zahraniční vlády, které by mohly teoreticky, hypoteticky, potenciálně stát za 11. zářím? A on to říká i ten Hopsiker v té své knize, v tom svém materiálu. Toto totiž zahrnuje velice tajemnou, hlubokou hádanku. Doslova bychom mohli takovým tím explozivnějším slovníkem říci, kdo vyhlásil v roce 2001 válku Spojeným státům a proč. Obvyklým podezřelí cizí vlády, obvyklý podezřelí, no třeba Pákistán, jo? Když vezmete okolnosti, geopolitické okolnosti tehdejší doby. Dobře, ale to je ten Pákistán, ano, ale to je předvídatelná záležitost. Ten Pákistán je předvídatelný. To si člověk i prostě uvažující, nezasycený jedinec, když nad tím bude nějakou chvilku dumat, tak si logicky prostě vydedukuje ten Pákistán. To není explozivní. To není až tak explozivní prostě prvek ten Pákistán. Zapojení Izraele, no to by se jistě mohlo být, to by mohlo být explozivní a explozivní a bombastická záležitost. To ano. Ale existují i samozřejmě další kandidáti. A při pátrání vedoucí tímto směrem hraje opět poměrně významnou klíčovou roli onen Mohamed Atta. Protože, jak už víte, anebo víme všichni, tak Atta přišel do společnosti Huffman Aviation onoho Rudýho Dickerse z německého Hamburku. A proto, pokud byl Atta v kontaktu s Dickersovými verbíři ještě v Hamburku, ještě předtím, než se objevil tedy na Floridě, mohlo by to vysvětlovat prohlášení úředníků, že klíč k rozluštění spiknutí nemusí ležet ve Spojených státech, ale například v Německu. A my jsme se setkali již s jednou skutečností, pokud si dobře pamatuji, která naznačuje, že by tomu tak mohlo být. A to souvisí s úzkým propojením Rudýho Dickerse, Arnieho Krüdhoffa a Němce Pascala Schreiera do jedné holporty. Oni byli ve vzájemném úzkém propojení. Jedna z Attových, protože on jich měl celou řadu, jedna z Attových přítelky na Floridě svého času vypověděla o události, kdy se s několika přáteli Atta loučil v klubu v Sarasotě na Floridě. A to jsem také zmínil tuším před týdnem. A mezi těmi přáteli zazněla jména Jürgen a Wolfgang. A ta měl evidentně k dispozici skupinu německých přátel, která se podle všeho během jeho pobytu na Floridě vyskytovala víceméně setrvale. Ano. Lze si jen těžko představit, že by na ono setkání v Key West, kde tedy byli přítomní ti jeho němečtí přátelé, tady tito Němci, ti dva Němci letěli přes celý Atlantik pouze, aby se zúčastnili nějakého několika hodinového mecheche v Key West a pak zase frčeli zpátky. Ve skutečnosti, a myslím si, že i bez nadsázky, lze konstatovat, že mnozí z Attových nejbližších spolupracovníků na Floridě byli kromě Dickersa a jeho kolegů z řad islámských fundamentalistických extremistů, byli Němci, případně Rakušané, se jmény jako Peter, Jürgen, Stefan a tak dále. A ta jedna z těch přítelkyň Mohameda Atty v podstatě toto potvrzuje. Ono německo-rakouské spojení se neomezovalo pouze na kontakty s tajemným Petrem, Stefanem, Jürgenem. Podle reportéra z zpravodajské stanice NBC, jakéhosi Briana Roseho, se FBI velmi zajímala o převody peněz, Attovy převody peněz, nejen z Blízkého východu, ale pozor, i z Německa. Atta měl zřejmě také blízké švýcarské a francouzské spolupracovníky na Floridě. I sem tímto směrem směřuje celá řada indicí při těchto příležitostech. Atta zřejmě hovořil se svými německými společníky německy. To je potvrzeno. Zejména se svým přítelem Wolfgangem. Z něhož se potom později vyklubal jistý Wolfgang Böhringer, švýcarský Němec s poněkud pochybnou minulostí, který, pozor, provozoval nelegální leteckou školu na Floridě už někdy v 90. letech. Ata žil v Hamburku 7 let. A z těch 7 let údajně při nejmenším 4 roky byl součástí jakéhosi společného podniku, který figuroval mezi americkou a německou vládou, jakéhosi elitního mezinárodního výměnného programu, řízeného málo známou soukromou společností, která měla úzké vazby na vlivné politické osobnosti, jakými byl například David Rockefeller anebo bývalý minister zahraničí Henry Kissinger. A i toto je skutečnost, která uniká systematicky pozornosti veřejnosti. Než se ATA stal o ním pomyslným vůdcem teroristů, těšil se záštitě vládní iniciativy známé jako program Kongres, myšleno americký kongres, pomlčka Bundestag, na který dohlíželo tehdy americké ministerstvo zahraničí a německé ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Německa, což byla německá obdoba americké agentury pro mezinárodní rozvoj. Z tohoto programu, představte si, byly Muhammedu Atovi hrazeny cesty do Káhiry, Alepa syrského nebo Istanbulu, především pak v letech 1994 a 1995. A když se badatel, výzkumník hlouběji ponoří do asociací tady tohoto programu, zjistí ještě temnější spojení. Narazíte na instituci, která se jmenuje Karl Duisberg Gesellschaft, neboli společnost Karla Duisberga, což tehdy byla soukromá firmní nadace, která uváděla Mohameda Atu jako stipendistu a učitele zároveň. Jde o období mezi roky 1995 až 1997. Výzkumník Jay Collar, kterého jsem citoval, nebo tady jmenoval před týdnem, k společnosti věnoval určitou pozornost společnosti Karla Duisberga a zjistil další pozoruhodné skutečnosti. Především Atovy styky s celou řadou nekalých členů bohaté elity na jižní Floridě, která byla jen špičkou ledovce konexí, které měl Ata k dispozici. Hluboko ve vnořené části tady toho konkláve, ano, najdeme mnohem větší ryby, nebo dokonce velryby. Ano. Najdeme tam takové politické osobnosti, jako byl zmíněný David Rockefeller, zmíněný Henry Kissinger, kteří podle Hobsbawma byli úzce spjati s málo známou soukromou organizací, která provozovala elitní mezinárodní výměnný program, tedy ten Karl Duisberg Gesellschaft. A ve hře tam bylo i Rockefellerovo a Kissingerovo propojení na další institut Karl Duisberg Society International. Seznam elitních podporovatelů mocenských makléřů zahrnoval také Billa a Hillary Clintonovi například. V roce, tuším, že to bylo v roce 1987, Kissinger i Clinton ocenili služby Karl Duisberg Society International nejen za udržování úzkých obchodních vazeb mezi Německem a USA, ale také za podporu programu takzvaného kariérního rozvoje pro její účastníky. Konkrétně šlo o mladé německé inženýry. A teď dál. Možná, že některým posluchačům je jméno Karl Duisberg povědomé, a to v takových víceméně zlověstnějších souvislostech. Jenom bych chtěl říci, že Karl Duisberg se narodil v roce 1861 a zemřel v roce 1935, takže tady ty dvě společnosti jsou vlastně jsou společnosti, které jsou pojmenovány po něm. Jsou v podstatě napojeny na aktivity, přetrvávající aktivity rodiny, rodu Duisbergů a dalších rodin propojených na, napojených na Duisbergovi, na aktivity klanu Duisbergů. On totiž, Karl Duisberg, byl známý německý chemik ve své době a průmyslník, který se v roce 1900 stal šéfem velkého německého chemického koncernu Bayer. Duisberg se také zasazoval o to, mimo jiné, aby, to je taková taky věc, známá, aby 60 000 Belgičanů z Německem okupované Belgie za první světové války bylo posláno do Německa, aby nahradili nedostatek tehdy pracovních sil v německém průmyslu. Ovšem nejdůležitější asi z toho všeho je, že to byl právě Karl Duisberg, který společně s kolegou z chemického průmyslu Karlem Boschem z BASF, Bayerischen Anilin, Anilin and Soda Fabrik, prosadil konsolidaci celého obrovského německého chemického a barvířského průmyslu do gigantického mezinárodního kartelu, který vešel ve známost pod názvem IG Farben. A tady to začíná být velmi, velmi zajímavé. Pozoruhodné je, že tato společnost byla založena v roce, mám na mysli tu jednu z těch nadací a tak dále, která, tak tady ta společnost byla ta jedna, teď nevím, která z těch dvou, byla založena v roce, už někdy v roce 1949, čili ve stejném roce, kdy formálně vznikla Západoněmecká spolková republika, údajně jako společnost financující rozvoj a vzdělávání, zejména lidí z rozvojových, byla pro lidi z rozvojových zemí. Ale tady podle mého názoru si asi málo kdo klade otázku, kde by taková společnost vzala peníze v poválečném západním Německu, které stále trpělo poměrně brutální chudobou a teprve začínalo jakoby odklízet ony hromady, pomyslné hromady trosek, ve které se Německo během druhé světové války proměnilo. Odpověď tady na tuto otázku je samozřejmě velmi spekulativní. Ono těch odpovědí je celá řada, ale jedna z těch odpovědí, která se nabízí, říkám, je sice velmi spekulativní, ale jako vystane na mysli poměrně okamžitě. A to je propojení se samotnou IG Farben, společnosti s velmi hlubokými kapsami a prostředky, které jí umožňovaly skrýt se finanční prostředky před zvědavými poválečnými spojeneckými prokurátory a tak podobně. Ale existuje ještě jedna možnost ve skutečnosti a možná bych ji mohl zmínit. V roce 1944 sponzoroval Martin Bormann setkání německých průmyslníků v hotelu Maison Rouge ve francouzském Štrasburku. A tady na tomto setkání byly německé firmy, ty největší, informovány o tom, že mají připravit různé zahraniční holdingy a různé podobné aktivity, z níž každá ta firma bude mít ve hře svého styčného důstojníka, který musí být z oné předválečné a válečné potom a válečné nacistické strany, a který bude dohlížet na vyplácení stranických prostředků firmám, aby pomohli při poválečné obnově Německa a rozšířili jeho, jako toho Německa, mezinárodní obchodní kontakty v poválečné době a tak dále a tak dále. Tady bych chtěl odkázat na pozoruhodný spis od Josefa Ferla, doktora Josefa Ferla, který se jmenuje The Nazi Internation. Hovoří o tom, nebo rozepisuje se o tom na stranách 65, tuším až 70, 65, 75. Je to někde na začátku to je poměrně objemné publikace. Vzhledem tady k tomuto napojení, potenciálnímu, hypotetickému, napojení na IG Farben a hlubokému propojení tady té společnosti IG Farben zase s nacistickou, tehdy válečnou mašinérií, není, si myslím, zase zapotřebí až tak velkou představivost, abychom si uvědomili, že možná jedna z těch dvou společností toho Karla Diesberka byla propojena na aktivity a machinace, které v poválečné době vzešly z onoho setkání těch nacistů hotelu Maison Rouge pod vedením nebo pod patronací nebo sponzoringem samotného Martina Bormana. Ano. Takže samozřejmě jde tu o to, že a chápu, že propojením nebo zapojení, potenciálně zapojení Mohameda Aty do společnosti Karla Diesberka by ve své podstatě mohlo minimálně teoreticky znamenat, že existuje jakési přímé spojení mezi, nebo existovalo přímé spojení mezi ním a potažmo společností IG Farben prostřednictvím společností pojmenované po jednom z jejich zakladatelů. Ano. Připomínám tady, že jde o tu společnost Karl Diesberg Gesellschaft a nebo Karl Diesberg Society International. Tady ve hře jsou tady tyto dvě společnosti. Otázka samozřejmě, ke které se, další otázka, zase z mnoha otázek. Proč by elitní sponzoři té společnosti Karl Diesberg Society International především zřejmě asi dostatečně vlivní na to, aby se jejich jméno nebo aby se jméno jejich organizace, těch potenciálních sponzorů neobjevovalo v médiích. Chtěli svou štědrou podporu takového mezinárodního, nebo chtěli vyjádřit tu štědrou podporu takovému mezinárodnímu studentu, jako byl Mohamed Atta, a proč by to vůbec chtěli utajit. V té době, někdy v polovině 90. let, byli snad jasnovidci, že by dopředu věděli a měli k dispozici obrazy a informace z 11. září 2001. Ano. A nebo věděli, jakou roli by Mohamed Atta mohl v budoucnu hrát. Protože už někdy v polovině, již těch, v té polovině 90. let, se výrazným způsobem podíleli na jeho a nejen jeho přípravě na tu budoucí roli potom z toho roku 2001. Je tady další zajímavá věc, kterou v podstatě jsem si teď znovu uvědomil, když se vracím k materiálům badatele Hopsykra a k materiálům i dalších jedinců, kteří se zabývají tím 11. zářím, že si neuvědomují, nebo v dostatečné míře prostě neuvědomují to, že ten Karl Duisberg byl v podstatě zakladatelem toho nechválně známého kartelu IG Farben, ano, který v podstatě se stal jedním z několika synonymů, jako samostatným synonymem nacistické válečné mašinérie. To je já podle mě, to je jako docela jako zásadní záležitost. No a jakmile se ale tady tuto potenciální okolnost uvědomíme, pak by mohlo být jasné, proč si američtí sponzoři přáli, aby se ve spojení nebo ve společnosti s Atou nedostalo na veřejnost, nedostali na veřejnost jejich jména, případně jména jejich společnosti, protože by to vyvolalo otázku jejich v podstatě vlastního potenciálního fašistického světonázoru a důvodu, proč se angažovali ve společnosti s tak nechválně známými vazbami. Ano. Dalo by se pochopitelně v tomto ohledu jít ještě hlouběji a naznačit čistě teoreticky, že přítomnost lidí, jako byl David Rockefeller ve společnosti Karla Duisberga, by mohla představovat pro americký nebo jakýsi skrytý mezinárodní kontingent přetrvávajícího fašismu velmi nepříjemnou okolnost. Ano. A potom tu máme ve hře také jisté existující náznaky jistých souvislostí mezi praním, poválečným praním špinavých peněz z nacistické kořisti a kořisti OSI na jedné straně a Rockefellerovou bankou Chase Manhattan. A že tyto souvislosti nebo okolnosti se svědčí o ještě hlubším skrytém jakémsi finančním systému undergroundovém, který po druhé světové válce zavedla a řídila s největší pravděpodobností americká rozvědka za spoluúčasti a souhlasu poražených elit OSI, aby financovala tajné operace a dlouhodobé tajné technologické výzkumné projekty, ale tu se zase dostáváme trošičku jinam. Ale sečteno potrženo, odhalení potenciálního spojení se společností Karla Duisberga by pravděpodobně mohlo otevřít zásadní pandořinu skřínku s rozsáhlými souvislostmi ohledně různých faustovských dohod s fašistickým ďáblem, fouzovce řečeno, a její spoluúčasti na těchto dohodách se skrytými finančními systémy a rozsáhlou sítí zpravodajských služeb obchodu s drogami a tajného technologického vývoje, které by raději samozřejmě ukryly před širokou veřejností. Je to ještě jeden možný, ale zase velmi spekulativní důvod, proč si mocní američtí elitní sponzoři Carl Duisberg Society možná přáli, aby spojení s Mohadem a tou nebylo vidět, protože pokud tedy skutečně existovala jakási nekalá undergroundová síť, speciální, specifická v rámci jejich mnohem rozsáhlejší sítě nekalostí, a pokud by tato darabácká síť přerušila své dlouholeté spojenectví s nimi a nějakým způsobem jim to nepochybně asi velkému šoku a překvapení naznačila během smutných událostí z 11. září, pak i to by byl důvod, proč to prostě před veřejností zamlčet. Neboť konec konců byla vytvořena operace, jejímž cílem, tedy na té oficiální úrovni, bylo obvinit ony islámské teroristy, aby byla vnesena mocenská vlivová pozice na blízký, ale i střední východ, což se potom později také stalo. Ano. Pak je tu i ta okolnost, že ono, že tu takové ta oficiální válka proti terorismu, která potom v roku 2001, potom 11. září, se začala systematicky a velmi progresivně aktivovat, a to nejen ve Spojených státech, ale v podstatě po celém světě, tak mohla být ve skutečnosti zástěrkou války proti zcela jinému nepříteli, mnohem sofistikovanějšímu. Možná by mohlo jít o válku mezi dvěmi soupeřícími fašistickými ideologiemi a tábory, z nich každý na té své straně byl ochoten vyzbrojit islám a použít ho jako geopolitickou, ale i militantní zbraň proti tomu druhému. Ano, proti tomu na té druhé, do té druhé straně. To jsou samozřejmě toto spekulace, ale jsou to jisté vývody, ke kterým zákonitě dospějeme při podrobnější a hlubší analýze mnoha okolností a souvislostí mající přímou anebo i nepřímou vazbu na 11. září roku 2001. Ano. Máme už po 11. hodině, se dívám.
Ano,
tak
máme.
Ještě budeme pokračovat. Já dokončím tady toto pod téma. Uh-huh. A začneme se potom věnovat příští týden paralele mezi 11. zářím a atentátem na Johna Fitzgeralda Kennedyho a budeme se zabývat potenciální hypotézou, že mohl existovat více Mohamedů a tů, stejně tak, jako existovalo svým způsobem více Lee Harvey Oswaldů v souvislosti s JFK, s tou událostí, kdy tedy došlo k atentátu na Fitzgeralda Kennedyho, a pak budeme rozvíjet další a další témata.
Výborně. Tak jo, Ardo. Já ti děkuji pro dnešek, opravdu přetahujeme asi 6 minut, takže bychom měli skončit, i když jsme začali později samozřejmě, že? Takže to je v pořádku. A já se s tebou loučím do příštího týdne, no a zítra samozřejmě, zítra nebude Míra Zelenka, protože Míra je, já to úplně zapomněl, Míra je pryč a tentokrát tam nemá spojení, takže zítra Míra Zelenka nebude, já něco vymyslím. uvidíme, jak to dopadne a něco vymyslím. Mějte se hezky pro dnešek, hezký večer.
Otázky žádný nejsou asi.
Otázky, ne, nevidím tady nic, člověče. Není tu nic, lidi poslouchají. Tak jo, měj se moc hezky, ahoj Jardo a tak dobrou noc, ahoj.
Na shledanou, všem dobrou noc, všem, i tobě Pavle.
Ahoj.
Na shledanou.